SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 14. lipnja. Ja sam Kruno Martinac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Nakon afere Sestre iz Srbije, Ivica Puljak i Bojan Ivošević i dalje jurišaju na mjesta splitskog gradonačelnika i njegova zamjenika. Za namještanje skandala optužuju čovjeka bliskog protukandidatu Željku Kerumu. Izvjestitelj Europskog parlamenta za ulazak Hrvatske u europodručje potvrdio je da je Hrvatska spremna za uvođenje eura. Govorimo danas o namjeri nove vlade da ukine bezgotovinsku debitnu karticu koja se nije pokazala učinkovitom, a one kojima je bila namijenjena stavlja u nepovoljan materijalni položaj. Što je hibridni model rada? Radi se o praksi koja se sve više primjenjuje u Australiji, ali i u velikom dijelu svijeta, gdje se pokušava uravnotežiti odnos rada od kuće iz pandemijskog vremena i potreba dolaska u središta gradova kako bi se mnoge djelatnosti održale nakon pandemijskog zatvaranja. Započinjemo novostima iz Australije i svijeta u vijestima Radija SBS. Slušajte nas. Potrošači energenata pozvani su na štednju i smanjenu potrošnju kako bi se spriječili nestanci električne energije. Lincoln Crowley prisegnuo je kao prvi australski starosjedilački sudac Vrhovnog suda. A sportaši i ljubitelji sporta slave peti uzastopni ulazak australske nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo nakon što je pobijedila reprezentaciju Perua. Slušate vijesti radio SBS, ja sam Kruno Martinac. Queensland je izbjegao prekid opskrbe električnom energijom prošle noći, ali opskrbljivač energijom uputio je upozorenje da će i u buduće biti teškoća. Organizacija Australski opskrbljivač energijom ranije je objavila alarmantno upozorenje o mogućim nestancima struje na jugoistočnoj i istočnoj obali tijekom jučerašnjeg kao i današnjega dana jer su predviđeni problemi s opskrbom električne energije. Ova je organizacija također stavila ograničenje na cijenu električne energije na $300 po megavatu nakon što su cijene rasle tijekom proteklih 7 dana. Stanovništvo pogođenih područja pozvano je da isključi sve grijače kao i kućne aparate kako bi se smanjila potrošnja struje. Savezni ministar energetike Chris Bowen kazao je kako nadležne službe nadziru opskrbu energijom nakon što su dobili obavijest o prekidima opskrbe.
And AEMO has also told me that they believe we can avoid load shedding and blackouts in New South Wales and other states today, but of course I'll continue to work very hard and actively.
Opskrbljivač nas je obavijestio da bi moglo se izbjeći prekide struje u Novom Južnom Walesu i drugim državama, te oni rade naporno kako bi održali sustav i stalno nadgledaju opskrbu, kazao je ministar Bowen. Zamjenik saveznog premijera Richard Miles kazao je da je sastanak s kineskim ministrom obrane Fei Fenghaom bio pozitivan korak prema poboljšanju međusobnih odnosa, ali još se puno mora uraditi na putu istinskog napretka u odnosima dvije zemlje. Jednosatni sastanak prošle nedjelje tijekom samita ministara obrane u Singapuru bio je prvi susret ministara Kine i Australije u protekle 2 godine nakon što su uvedene pristojbe na uvoz australskih žitarica i vina. Poziv bivšeg premijera Morrisona na propitivanje porijekla koronavirusa i početka pandemije također je pogoršao odnose dvije zemlje do zategnutog bilateralnog stanja. Ministar Miles rekao je za ABC da je sastanak pokrenuo pozitivan proces, ali na gradnji boljih odnosa treba još puno raditi.
We do need to just understand that the relationship has not been in a good place at all, and this is only a first step, and there's still a long way to go.
Moramo prihvatiti da odnosi nisu dobri, te da je ovo tek prvi korak, a nakon toga treba još puno uraditi na poboljšanju naših odnosa. Vijest s ukrajinskog ratišta, guverner regije Severodonetsk rekao je da su sva tri mosta u grad srušena, čime je ruska vojska blizu postizanja cilja okupacije ovog strateški važnog grada na istoku Ukrajine. Ukrajinske postrojbe, koje su još u gradu, pozvane su da se predaju ili će, kako su im rekli sa ruske strane, svi stradati. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naglasio je kako je situacija dramatična, te da je cijena rata u ljudskim životima jako visoka. Ponovo na domaće vijesti, odvjetnik iz Brisbanea i pripadnik starosjedilačke zajednice Warramunga Lincoln Crowley prisegnuo je kao sudac Vrhovnog suda Queenslanda, čime je sudac Crowley postao prva osoba u Australiji, pripadnik prvih naroda, izabran za suca Vrhovnog suda. U svome nastupnom govoru naglasio je kako je iskusio niz slučajeva rasističkog ponašanja u ranijim godinama svoje karijere. Naglasio je kako je raznolikost važna, te da pripadnici starosjedilačkih zajednica trebaju biti više zastupljeni na višim razinama političkih i pravosudnih institucija. Lincoln Crowley rekao je kako je njegov izbor izuzetno postignuće za pripadnike prvih naroda.
I'm extremely proud and humbled today to be the first Indigenous person to be appointed as a judge of this court. It's remarkable in so many ways. Remarkable for me that I am the first, and remarkable for our community that it has taken so long for this.
Izuzetno sam ponosan time što sam prva osoba pripadnik starosjedilačke zajednice imenovan za suca ovoga suda. To je izuzetno na više načina. Značajno je za mene time što sam prva osoba imenovana na takvu poziciju, ali značajno je i za našu zajednicu, jer do ovakve prilike trebalo je prijeći dugačak put, rekao je Crowley. Starosjedilačke zajednice Queenslanda imat će veći utjecaj na odlučivanje o svojoj zdravstvenoj zaštiti kao i obrazovanju svoje djece. 26 starosjedilačkih odbora uskoro će početi odlučivati o tome kako će vlada Queenslanda i njezine službe, kao što su zdravstveni sustav, institucije za stambena pitanja te institucije obrazovnog sustava, pružati svoje usluge autohtonom stanovništvu. Savjetodavna tijela bit će utemeljena u svakoj starosjedilačkoj zajednici tijekom sljedeće dvije godine kako bi pružali savjetodavne usluge vladi ove savezne države. Ministar za partnerstvo s aboriđinskim zajednicama i zajednicama otočja Torresovog tjesnaca Craig Crawford rekao je kako je ovakva odluka korak naprijed prema politici i programima kojima bi starosjedilački narodi Australije sami određivali odluke o svojim važnim životnim pitanjima. Vlada Queenslanda priopćila je kako je već probala nekoliko modela reforme pružanja usluga u nekim zajednicama poput Cairnsa i Cape Yorka, što im može pomoći u poboljšanju pružanja usluga. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet kazao je kako želi ukinuti državnu pristojbu pri kupovanju nekretnina, ali dodaje kako mu je potrebna potpora savezne vlade. Premijer Perrottet želi ukidanje dosadašnje pristojbe koju bi zamijenio godišnjim porezom na zemljište. Rekao je kako je sadašnja pristojba najlošija porezna mjera koju može imati i jedna vlada, te je dodao kako će pojedinosti plana objaviti prilikom objavljivanja proračuna Novog Južnog Velsa sljedećeg tjedna.
What you'll see in the upcoming budget, there's a lot more to come. including announcements in relation to housing affordability.
Sve će biti pokazano i predočeno u novom proračunu jer ima niz novosti uključujući dostupnost stambenih nekretnina, a naravno s tim povezano i pristojbe, što je posebno važno za mlade koji namjeravaju tek kupiti svoj prvi dom, kazao je premijer Perotaj. Liječnici govore kako je pandemija koronavirusa pokazala velike probleme u sustavu zdravstva koje je i prije pandemije imalo niz teškoća. Predsjednica strukovne udruge liječnika Australskog koleđa liječnika opće prakse Karen Price izrazila je zadovoljstvo da je upravo niz liječnika članova ove udruge dobilo priznanje povodom kraljičina rođendana za svoj naporan rad tijekom više od 2 godine pandemije. Dodala je kako također je vrijeme za dugoročne reforme koje potiče rast kroničnih bolesti, stanovništvo koje stari, kao i značajan rast potreba u sektoru zaštite mentalnog zdravlja. Iz sporta, australska nogometna reprezentacija ostvarila je uspjeh prolaskom u svjetsko prvenstvo i to 5. put za redom. Reprezentacija je igrala protiv nacionalne vrste Perua, a rezultat su odlučili 11-1, jer je susret u regularnom vremenu završio neriješeno. Trener reprezentacije Graham Arnold na kraju susreta bio je u suzama dok se stadionom orio aplauz navijača. Danas australski dolar vrijedi 0,71 američkih dolara, 0,67 eura, 0,57 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije. Sydney sunčano s najvišom temperaturom do 17 stupnjeva. Melbourne oblačno i povremeni pljuskovi 13. Brisbane djelomično na oblaka 22. Perth djelomično oblačno s ponekim pljuskom 19. Adelaide djelomično oblačno i mogući pljuskovi 17. Hobart djelomično na oblaka 12. Canberra djelomično oblačno 11. I Darwin sunčano i 33 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu našeg programa SBS News. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. I dalje vam donosimo vijesti, sada iz Hrvatske. Nakon afere Sestre iz Srbije, Ivica Puljak i Bojan Ivošević i dalje jurišaju na mjesta splitskog gradonačelnika i njegova zamjenika. Za namještanje skandala optužuju čovjeka bliskog protukandidatu Željku Kerumu. Izvjestitelj Europskog parlamenta za ulazak Hrvatske u europodručje, Siegfried Murešan, potvrdio je da je Hrvatska spremna za uvođenje eura. Vrhovni sud potvrdio je 40 godina zatvora Andriji Drežnjaku zbog ubojstva socijalne radnike i pravnika iz Centra za socijalnu skrb u Đakovu. Više u izvješću Siniše Bogdanića.
Uoči izbora u Splitu opasno je poljuljan kandidat za gradonačelnika Ivica Puljak iz stranke Centar. Naime, 2 osobe s njegove liste, gradski vijećnik u prošlom sazivu Luka Baričić te bivši zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević, našli su se usred afere o kojoj je prvi izvijestio Večernji list. Njih dvojica dopisivala su se putem aplikacije s 2 osobe koje su se predstavile kao sestre iz Srbije, pri čemu je Večernji javio da je jedna od tih djevojaka maloljetna, a da je dvojac dogovarao s njima spolni odnos u zamjenu za posao. I Puljak i Baričić i Ivošević stali su pred novinare. Baričić je priznao da je razmjenjivao eksplicit poruke i fotografije s navodnim djevojkama iz Srbije, te da je u sve to neoprezno i brzopleto uvukao i Voševića, pa dodaje da je izričito naveo da nikakvo dogovaranje posla ne dolazi u obzir. Ivošević tvrdi da u komunikaciji on osobno niti je tražio spolni odnos, niti je obećavao posao, niti je slao intimne fotografije. Nakon što ga je reporter pitao zašto je zvao maloljetnu djevojku na sladoled, Ivošević je zastao pa rekao da tada nije znao koliko ima godina. Puljak tvrdi da je riječ o prljavoj političkoj igri u izvedbi bliskog suradnika Željka Keruma, a Kerum je također gradonačelnički kandidat. Luka Baričić.
Meni se Aleksandra više puta javila kako je Bojan zainteresiran. Bojan uskoro, kad doznaje da se radi o maloljetnoj osobi, prekida komunikaciju. Par dana iza ja doznajem od osobe koja je bliska Hrvatskoj građanskoj stranci da iza svega jednog i drugog profila stoji Toni Obrštić. O kome se radi, svim detaljima, to će reći policiji.
Ivošević pa kaže da je u svemu samo htio pomoći prijatelju Baričiću da djevojke iz Beograda dođu u Split.
Kada sam saznao se radi o maloljetnoj osobi, napravio sam deskalaciju razgovora, unutar par sati razgovor je prestao. Osoba koja je komunicirala uopće tu priču još tokom vikenda po kavama, radi se o članu Hrvatske građanske stranke, zaposleniku gradske uprave.
Ivica Puljak, bivši splitski gradonačelnik i kandidat za budućeg, cijelo vrijeme naglašava kako je Baričić osoba s invaliditetom, te da se za tu političku igru iskorištavaju njegove seksualne potrebe, što je donekle zbunilo javnost. Evo što su o tome rekli HDZ-ov Zoran Đogaš i SDP-ov Davor Matijević, također kandidati za splitskog gradonačelnika.
Da se u pokušaju opravdavanja upliču invalidi kao naša najranjivija skupina i govori o nekakvom pojmu kojim je i kao liječnik potpuno nepoznat, kao seksualnost invalida.
Ne znam točno što je mislio po tim, ali sam razgovarao sa osobama sa invaliditetom koji su bili malo pa čak i zgroženi da se njihova seksualnost tretira na bilo kako drukčiji način od osoba koji nemaju nekakav invaliditet.
Splitski poduzetnik Tonči Omrčen, kojeg su iz centra optužili da stoji iza ovog skandala, najavljuje tužbu protiv Baričića. Novac dobiven tom tužbom kaže darovat će žrtvama nasilja spomenutog Bojana Ivoševića. Da razjasnim ovu kompliciranu splitsku priču, Ivica Puljak je dao ostavku kao gradonačelnik nakon skandala u kojem je njegov zamjenik Bojan Ivošević napao novinarku jednog dnevnog lista, pa su obojica odlučila još jednom povjerenje građana zatražiti na izborima. Komentar premijera Andreja Plenkovića.
Meni je već neugodno ovo sve skupa pratiti, općenito ta cijela situacija u kojoj imate sad bivšu vlast u Splitu koja ničim izazvana samo sebe sruši, ruga se biračima, građanima Splita sa izvanrednim izborima. Nakon toga sve ovo što smo vidjeli u posljednje vrijeme, od prijetnji novinarima pa do ovoga užasnoga skupa informacija koje uopće ne želim komentirati. I mislim da su ljudi dole svjesni da tu sramotu za Split više ne treba tolerirati.
No tu priči nije kraj. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak smatra da je nedopustivo da se sporna komunikacija opravdava invaliditetom neke osobe. Luka Baričić kaže da će odustati od politike čak i ako osvoji vijećnički mandat. U danu iza nas prijavio je policiji da mu je narušena privatnost objavom eksplicitne prepiske, a iz policije kažu da će utvrditi je li došlo do počinjenja kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti ili po prijedlogu. Fond za obnovu nakon potresa ima novu ravnateljicu. Nakon provedenog javnog natječaja, Snežana Penović dobila je mandat od 4 godine, a za zamjenika ravnateljice izabran je Krešimir Dominis, priopćili su iz fonda. Penović je nakon odlaska Damira Vanđelića s funkcije ravnatelja bila vršiteljica dužnosti ravnateljice, a upravno vijeće ju je nakon javnog natječaja izabralo jednoglasno. Na posljednjem javnom natječaju objavljenom u travnju prijave je podnijelo 13 kandidata, od kojih je 8 kandidata ispunilo formalne uvjete natječaja. Jučer smo izvijestili da je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel u nedjelju u Briselu okupio čelnike parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini na sastanku na kojem se nije pojavio Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, iako je doputovao u Brisel. Na sastanku se trebalo bistriti kako Bosnu i Hercegovinu približiti ulasku u Europsku uniju, no čini se da sastanak nije urodio plodom. Svoje tumačenje ponudio je predsjednik Zoran Milanović, a odmah nakon toga poslušajte i komentar premijera Andreja Plenkovića.
Od gospodina Čovića su se tražile i očekivale neke radnje koje spadaju u domenu protuprirodnog bluda za političara poput njega, predstavnika hrvatskog naroda. To mu je priuštio Plenković. Ideja je bila, kao što znate, da se potpiše nekakav pohani memorandum, ono nedopečeni i nedokuhani, u kojem se daju neka obećanja. Dok oni razgovaraju i potpisuju nekakve potpuno isprazne gluposti, organizacije frustracija komadanja hrvatskog političkog korpusa, njihovih prava u Bosni i Hercegovini traje. I zato je to nečasno. A sve zato da bi Plenković ispao proaktivan. Inače je to beskorisno što on radi. Sad je štetno. Očekiva da će prvi političar Hrvata u ovom trenutku u ovoj konstelaciji, dakle Dragan Čović, HDZ-ovac, da će se do te mjere upropasti, da će djelovati protiv svojih instinktivnih interesa, baš opako. I sada se on u stvari zamjerio Plenkoviću. I ovo će mu se ići svetiti.
Milanović sve radi iz čiste pakosti. Dakle, njegov jedini cilj je napakostiti HDZ-u u Hrvatskoj i HDZ-u u Bosni i Hercegovini. Unijeti, razdor, zrnce, sumnje, nešto. Dakle, cijelo vrijeme neko ko je toliko destruktivan. U biti njega uopće nije briga za Hrvata u Bosni i Hercegovini. Njega je jedina briga da načini štetu meni i HDZ-u ovdje i vladi.
Izvjestitelj Europskog parlamenta za ulazak Hrvatske u europodručje Sigfrid Murešan poručio je da je Hrvatska spremna za ulazak u eurozonu, a da bi parlament o njegovu izvješću trebao glasovati na plenarnoj sjednici početkom srpnja. Na konferenciji za medije u Zagrebu dodao je i da je hrvatsko gospodarstvo dobro integrirano s gospodarstvom eurozone, zato će već danas na Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku prezentirati svoje izvješće u kojem će preporučiti da Hrvatska uđe u eurozonu 1. siječnja 2023. Murešan, koji dolazi iz Rumunjske, je potpredsjednik Europske pučke stranke i kluba zastupnika Europske pučke stranke u Europskom parlamentu, u kojem obnaša drugi mandat. Vrhovni sud u trećem stupnju potvrdio je Andriji Drežnjaku presudu na 40 godina zatvora zbog ubojstva socijalne radnice Blaženke Poplašen i pravnika Ivana Pavića u Centru za socijalnu skrb u Đakovu u srpnju 2019. godine. Otegotnim je optuženiku ucijenjeno postupanje po unaprijed osmišljenom planu uz pomno pripremanje zločina, a olakotnim dosadašnja neosuđivanost, smanjena ubrojivost te okolnost da je otac dvoje djece. Najviši sud je istaknuo i da su ubijene dvije osobe koje su kao zaposlenici centra čitavo vrijeme bile na usluzi Drežnjaku, u kojem su vodile računa budući da mu je u potpunosti oduzeta poslovna sposobnost i postavljen skrbnik. Drežnjak, kao dugogodišnji štićenik Đakovačkog centra za socijalnu skrb, hicima iz pištolja ubio je dvoje djelatnika iz osvete jer je bio uvjeren da su mu socijalna radnica i pravnik na nezakonit način oduzeli obiteljsku kuću u kojoj je živio. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba, za SBS Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a njegovim izvješćem došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. Drugi dio programa posvećujemo australskim temama. Govorimo o namjeri nove vlade ukidanja bezgotovinske debitne kartice koja se nije pokazala učinkovitom, te o širenju primjene takozvanog hibridnog modela rada, što je kombinacija rada od kuće i rada na određenom radnom mjestu gdje je sjedište tvrtke ili ured. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. 11 je sati i 25 minuta i vrijeme je u našem programu za australske teme. Nova laboristička vlada obećala je ukinuti obvezatnu bezgotovinsku debitnu karticu nakon objave najnovijeg izvještaja u kojemu je utvrđeno da prethodna vlada nije uspjela dokazati učinkovitost programa. Neke udruge za zaštitu socijalnih prava već su pozdravile ovo obećanje, ističući da je program primarno usmjeren na zajednice autohtonih naroda, mnogima onemogućio kupovinu čak i osnovnih životnih potrepština. Prilog Krišani Danđi pripremila je Ana Solomon.
Hana, čiji pravi identitet zbog zaštite privatnosti nije otkriven, je samohrana majka koja posjeduje bezgotovinsku debitnu karticu. Ona je bila primorana koristiti je dok je živjela u Kalgurliju, gdje je ostvarila pravo na isplatu Centrelinkove socijalne pomoći za skrb o djetetu.
Anybody on any payment in Kalgoorlie has to go on the card. It doesn't matter what payments, you just have to go on it. You have no choice.
Tko god je u Kalgoorliju ostvarivao bilo kakva prava na isplatu pomoći je trebao koristiti karticu, Bez obzira o svrsi isplate, svi trebaju imati karticu, dakle izbora nije bilo, kazala je Hana. Ona se zajedno sa svojom petogodišnjom kćeri s fizičkim i mentalnim poteškoćama u međuvremenu preselila na Sunshine Coast. No bez obzira na to što se odselila 4000 km dalje od Kalgurlija, na područje na kojemu se program bezgotovinske debitne kartice ne primjenjuje, Hana je i dalje primorana koristiti ju. Zbog toga se suočava s izazovima prilikom kupovine osnovnih životnih potrepština, ali i kupovine cijenom dostupne opreme za svoju kći, uključujući specijaliziranu obuću.
The ones that she has now new cost me $340 because they're proper orthopedic shoes.
Ove cipele koje sada nosi su me koštale $340. Morala sam kupiti nove, to su ortopedske cipele, no mogla sam ih kupiti i polovne. U tom slučaju bi me koštale između $50 i $100, naglasila je Hana. Debitna kartica onemogućava korisnicima podizanje gotovine. Cilj takve odluke je spriječiti korisnike u kupovanju opijata ili kockanju, no u Haninom slučaju predmeti koji su njoj potrebni često nisu financirani u sklopu nacionalnog programa invalidskog osiguranja. U izvještaju Australskog nacionalnog ureda za reviziju, objavljenom prošlog tjedna, je utvrđeno da prethodna koalicijska vlada nije dokazala učinkovitost programa debitnih kartica. U izvještaju se navodi da u Ministarstvu socijalnih usluga, odgovornom za provedbu programa, citiramo, nisu dokazali da spomenuti program ispunjava svoje predviđene ciljeve. Ministrica socijalnih usluga Amanda Rishworth je kazala da je vladino djelovanje, citiramo, razočaravajuće.
There is no evidence that suggests that this was effective, efficient. This was $166 million of taxpayers' money.
Naprosto nema dokaza o učinkovitosti tog programa. U taj program je uloženo $166 milijuna. To je novac poreznih obveznika, a vlada za tako nešto čak nije postavila niti cilj, kao niti donijela konkretnu procjenu, naglasila je Rishworth. Laburisti su stoga obećali ukinuti program, no ministrica Rishworth kaže da također promišljaju dozvoljavanje ljudima dobrovoljno priključivanje.
Local solutions will be critically important to this, but also look at the voluntary option.
Lokalizirana rješenja će biti od ključnih važnosti, no također promišljamo o dobrovoljnom priključenju. Neki ljudi žele nastaviti s programom koji im pomaže u upravljanju njihovim prihodima. To ćemo još proučiti. Želim ispitati sve opcije, zaključila je Rishworth. U novoj vladi doduše još uvijek nisu najavili vremenski okvir okončanja ovog obvezatnog programa, no ministrica je kazala da će održati opširne konzultacije s predstavnicima zajednice na koju se ovaj program odnosi. Ovu odluku su već pozdravili u nekim organizacijama, uključujući Vijeće Sjevernog teritorija za socijalne usluge. Direktorica vijeća Debra Di Natali je kazala sljedeće.
I apsolutno welcome the Labour Party's position on this. There was never a solid evidence base.
U potpunosti pozdravljam odluku laborističke stranke po tom pitanju. Nikada nije postojao konkretan temelj kojim bi se podržao ovaj program upravljanja socijalnom pomoći, bilo na području sjevernog teritorija ili drugim dijelovima zemlje, istaknula je Di Natali. Program je uvela bivša koalicijska vlada 2016. godine s ciljem smanjenja konzumiranja alkohola, opojnih droga i kockanja među zajednicom starosjedilaca. Iz Ministarstva socijalnih usluga koji upravlja programom su odgovorili na objavljeni izvještaj, kazavši da je revizijom utvrđeno da je administrativni nadzor portfelja nad programom uglavnom bio učinkovit. No u ministarstvu su odbili preporuku za pokretanje neovisne revizije druge evaluacije, tvrdeći da ne mogu opravdati taj trošak s obzirom na to da su već prihvatili ograničenja. Inače, program je općenito osuđivan zbog ciljanja na područja s visokim udijom domorodačkog stanovništva. Debra Di Natali kaže da je to bilo neučinkovito i diskriminirajuće.
When you have a policy position that impacts on almost 80% of Aboriginal Torres Strait Islander people, you have to say what you've done is implement a really discriminatory policy.
Kada imate zakonski okvir koji utječe na gotovo 80% aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca, morate priznati da se radi o doista diskriminirajućoj politici, prokomentirala je Dean Natali, dodavši da se mnogi u ruralnim i regionalnim zajednicama, baš poput Hane, muče s nabavkom osnovnih životnih potrepština jer nisu u mogućnosti podići gotovinu.
Often they have a number of op shops there, which is where people are buying their children's clothes. That is all a cash economy.
Ti ljudi često u svojem okružju imaju trgovine s polovnom robom. Tamo kupuju odjeću svoje djeci. To je ekonomija koja se temelji na gotovini. S bezgotovinskom debitnom karticom ti su ljudi isključeni iz te gotovinske ekonomije, naposljetku je kazala Dee Natali. Hana je dva puta bezuspješno pokušala riješiti se kartice. S vladinom najavom o ukidanju ovog obvezatnog programa, ona se nada da će napokon vratiti autonomno upravljanje svojim novčanim sredstvima.
Slušali ste Anu Solomon s prilogom Krišani Danji. U nastavku programa o sve široj primjeni takozvanog hibridnog modela rada, što je kombinacija rada od kuće i rada na radnome mjestu. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. I dalje govorimo o australskim temama, a riječ je o praksi koja se sve više primjenjuje u Australiji, ali i u velikom dijelu svijeta. Naime, pandemija koronavirusa i potpuna ili djelomična zatvaranja država, regija i gradova potaknula je mnoge tvrtke i ustanove na uvođenje promjena na radnim mjestima. Rezultat je sve raširenije uvođenje takozvanog hibridnog modela rada. Pitanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života, dugačka putovanja pri dolascima na posao i odlascima s posla, te strah od zaraze COVID-19 ili gripom zadržavaju mnoge australske djelatnike u okrilju svojega doma. No, ne mogu si baš svi priuštiti taj vid rada. Mnogi vlasnici poduzeća pozivaju stoga potrošače na povratak u gradske trgovačke četvrti i restorane i kafiće kako bi im pomogli u oporavku nakon pandemije i mjera zatvaranja. Prilog Hane Kwon pripremila je Ana Solomon.
Raditi ili ne raditi od kuće, s tim se pitanjem suočavaju mnogi Australci s oživljavanjem mnogih središnjih poslovnih četvrti diljem zemlje. Kafić Black Velvet Coffee u vlasništvu Darrena Silvermana je preživio mnogobrojna zatvaranja i nakon 2 godine od početka pandemije Silverman kaže da se posao konačno poboljšava.
Look, if we can survive that, I reckon we can survive just about anything. We're really thankful that we're still here.
S obzirom na to da smo preživjeli pandemiju, mislim da možemo sve preživjeti. Zaista sam vrlo zahvalan što smo još uvijek otvoreni. Puno je poduzeća koja su bila primorana zatvoriti, no nismo ni pod kakvom iluzijom. Svjesni smo toga koliko teško će biti, no na koncu radimo, otvoreni smo i posao dobro napreduje, kazao je Silverman, dodavši da je grad još uvijek osjetno tih, posebice ponedjeljkom i petkom.
There's still a pushback from certain industries in terms of workers in the city.
I dalje vlada otpor u određenim industrijama kada je riječ o povratku radnika u gradske četvrti. Puno njih se ne želi vratiti. Puno njih ima razloge zašto se ne žele vratiti. No uviđamo da oni ljudi koji su odlučili vratiti se u urede doista u tome i uživaju. Ti ljudi dolaze s namjerom rada u uredima jednom ili dva puta tjedno, a neki od njih dolaze i tijekom 3, 4 ili 5 dana tjedno. Ti ljudi vole biti u radnom okružju kojega dijele s drugim ljudima, no uvijek će biti otpora određenih skupina i mislim da tome u određenoj mjeri svjedočimo, naglasio je Silverman. Hibridni model rada u svijetu kojemu neprestano svjedočimo promjenama može biti primamljiv koncept. John Hopkins, profesor menadžmenta pri tehnološkom sveučilištu Swinburne, je kazao da je ostatak ljudi koji se odlučio ne vratiti urede prihvatio određeni oblik tog modela.
Hybrid work is the ability to have some level of flexibility over where you work, so the location you work.
Hibridni oblik rada je mogućnost usvajanja određene razine fleksibilnosti vezano za mjesto rada. No kada radnicima omogućite tu fleksibilnost, vi im ujedno omogućujete da sami odrede kada će raditi. Dakle, fleksibilnost po pitanju kada započinju, a kada završavaju, te kada uzimaju pauzu. Čini se da je to uvelike povezano s povećanjem produktivnosti, izjavio je Hopkins. No to nije slučaj kod svakog radnika. Iz Viktorijske gospodarske komore su proveli anketu nad 88 poduzeća u središnjoj gradskoj četvrti. Rezultati ankete ukazuju da uredsko osoblje i dalje preferira raditi od kuće pola radnog vremena. Anketom je otkriveno da 42% radnika radi u uredima jedan ili dva dana tjedno, 25% njih provodi u uredima tri ili četiri dana, a tek 19% ispitanih se vratilo u urede na puno radno vrijeme, dok 14% njih isključivo radi od kuće. Gotovo 70% ispitanika nije očekivalo od svojih zaposlenika povratak na posao na puno radno vrijeme. Paul Gvera je direktor Viktorijske gospodarske komore. On kaže da su glavni razlozi koji stoje iza odluke rada od kuće uravnoteženje poslovnog i privatnog života, zatim ušteda vremena kojeg ulažu u odlasku, te dolasku s posla, te strah od zaražavanja COVID-19.
When we asked respondents what was the main reason for not returning to the office, 34% are saying they want that work-life balance.
Kada smo priupitali ispitanike da nam otkriju glavne razloge koji stoje iza odluke o tome da se ne žele vratiti u svoje urede, 34% njih je odgovorilo da žele postići ravnotežu između poslovnog i privatnog života. 29% je odgovorilo da ne žele provesti toliko vremena u odlasku i dolasku s posla, bilo u javnom gradskom prijevozu ili u svojim automobilima. A imamo i 15% ispitanika koji su odgovorili da se boje zaražavanja COVID-19 i da čine sve što je u njihovoj moći kako bi ostali na sigurnom. S dolaskom zime suočavamo se i s gripom. Imamo rane znakove koji ukazuju da će ovo biti teška sezona gripe. Ljudi stoga kažu da su dokazali svoju učinkovitost rada od kuće i da su spremni vratiti se u urede u određenom obimu, ali ne puno radno vrijeme, naglasio je Gvera. No za neke ljude fleksibilnost u obavljanju radnih zadataka nije u tolikoj mjeri progresivna kako zvuči. Jedna od istaknutih kritičarki takvih radnih modela je bivša premijerka Julia Gillard, koja kaže da za neke žene ti uvjeti nisu jasno definirani, iako zvuče primamljivo. Gillard je početkom mjeseca održala govor na panelu koji je organizirao Globalni institut za žensko vodstvo na Australskom nacionalnom sveučilištu.
But I do think, given we know that domestic and caring labor is not equitably distributed, that there's a risk that if nothing else changes in 5 years' time, what we'll see is a pattern where women have chosen, particularly women in the family formation stage, have chosen disproportionately to work at home.
S obzirom na to da znamo da uloga domaćica i njegovateljica nisu ravnopravno raspoređene, postoji rizik, ako se ništa drugo ne promijeni u idućih 5 godina, da ćemo svjedočiti obrascu kojemu žene biraju, posebice u fazi formiranja obitelji, nesrazmjeran rad od kuće. Muškarci koji su bili puno redovitiji u odlasku u urede, što znači da su vidljiviji, ako se ništa drugo ne promijeni, to će biti temelj za razmatranje njihovog karijernog napredovanja. Postoji rizik da žene ostanu skrivene iza svojih ekrana istaknula je Gillard. Emma Walsh je direktorica organizacije Parents at Work. Ona je kazala da Australija ima jednu od najvećih stopa radnika na nepuno radno vrijeme u čitavom svijetu, s nesrazmjernim udjom žena.
Because there's real expectation here that it largely will be women that pick up those caring responsibilities and have to really balance that with work and home life.
To je zato što se doista u velikoj mjeri od žena očekuje da preuzmu ulogu njegovateljica i da imaju tu ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Ova pandemija je rezultirala time da ljudi žive i ujedno rade od kuće. To je jedan novi način rada gdje su granice nejasne, prokomentirala je Walsh, dodavši da se na taj način posao potiho uvukao u domove mnogih ljudi.
And it creeps into our homes in ways that we don't always see it invading, and it's that last minute, you know, just...
Posao vam se uvuče u dom na način koji nije uvijek jasno vidljiv. Još samo ovaj email prije no što se odjavim za danas. Može biti da je u tom trenutku 22 sata, no zbog dostupnosti tehnologije u neku ruku imate osjećaj da se to od vas očekuje, pojašnjava Walsh. Paul Gvera iz komore je kazao da su prednosti rada od kuće specifične za određene industrije.
Yeah, we know this was one of the things that everybody was grappling with before COVID. How do we get that work-life balance right?
Svjesni smo toga da je ovo tema s kojom su se svi bavili prije pandemije. Pitanjem kako uspostaviti ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Tijekom pandemije smo proveli u svojim kućama možda više vremena no što smo željeli, no u tom razdoblju smo naučili da svoje radne zadatke možemo obavljati i od kuće. Izlaskom iz pandemije smo suočeni s okružjem iz kojega trebamo polučiti sve ono što smo naučili tijekom pandemije i uskladiti s onime što nam je potrebno, bilo na privatnom ili poslovnom planu, izjavio je Gvera. Vlasnici poduzeća poput Darrena Silvermana odašilju jasnu poruku.
Come back to work. That's it. It's great. The city's buzzing again, which is great, but we need more people.
Vratite se nazad na svoja radna mjesta, to je sjajno. Grad ponovno vrvi ljudima i zadovoljni smo time, no potrebno nam je još i više ljudi, naposljetku je kazao Silverman.
Queensland i ostale države na istočnoj obali izbjegavaju za sada prekid opskrbe električnom energijom, ali opskrbljivač energijom uputio je upozorenje da će i u buduće biti teškoća. Potrošači energenata stoga su pozvani na štednju i smanjenu potrošnju kako bi se spriječili nestanci električne energije. U Hrvatskoj, nakon afere Sestre iz Srbije, kandidati Puljak i Ivošević se i dalje natječu za mjesta splitskog gradonačelnika i njegova zamjenika, a za namještanje skandala optužuju čovjeka bliskog protukandidatu Željku Kerumu. Izvjestitelj Europskog parlamenta za ulazak Hrvatske u europodručje potvrdio je da je Hrvatska spremna za uvođenje eura. Lincoln Crowley prisegnuo je kao prvi australski starosjedilački sudac Vrhovnoga suda i pri svome nastupnom govoru je rekao kako je to velika čast i za njega, ali i za cjelokupnu zajednicu. Sportaši i ljubitelji sporta slave peti uzastopni ulazak australske nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo koje je postigla pobjedom nad reprezentacijom Perua. I bilo je to sve za danas, utorak 14. lipnja u programu radija SBS na hrvatskom jeziku. Program je uredio i vodio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i nadamo se vašem društvu ponovo u četvrtak i petak u redovnom terminu od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim, radijskim i televizijskim prijemnicima, ali i dok ste u pokretu putem aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Croatian. Pod tim imenom možete pronaći naše podcaste, pojedine sadržaje iz našega programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Croatian. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja u četvrtak u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.